Now yn testyn o'r salmau, salm 39, y seithfed adnod. Salm 39 a'r seithfed adnod. Ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd ynot ti. Os ydrychwn ni ar yr adnod gyntaf, dywedais, cadwaf y ffyrdd, rhag pechu am tafod, cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, trafod o'r aniwiol yn fy ngolwg. Mae'r salmau mor onest, ond ydyn nhw, trwy gydol pob salm, mae yna rhyw onestrwydd. Does dim cuddio'r hyn sydd yn y galon yn y salmau. Iaith y Cristion sydd yma, yr un sydd wedi deall, nid yr un sydd wedi gwneud profes, yn bell o hynny. Nid iaith y crefyddol sydd fan hyn, ond iaith y Cristion. Mae'n dweud, allwch chi ddweud mae iaith y Cristion yw e, achos mae'n dweud reit ar y dechrau o'r salm, cadwaf fy ffyrdd, neu byddaf ofalus o fy ffyrdd. Rhag i mi bechu, rhag i mi syrthio, rhag i mi wrthgilio. Dyna iaith y Cristion. Os ych chi eisiau gwybod os oes rhywun yn Cristion a'i feidio, neu os ych chi eisiau gwybod bod nhw'n rhodio fel ag y dylsyn nhw, mi fyddech chi'n gallu edrych dim ond ar y geiriau yma, reit ar y dechrau. Dyna un prawf bach arall i chi. Mae yna faich ar y Cristion i gadw ei ffyrdd, i fod yn ofalus am bopeth y mae'n ei wneud. Y mae wrthi dydd a nos yn ofalus am bopeth mae'n ei wneud. Bob penderfyniad, pob dewis, pob man y mae'n mynychu, hyd yn oed pethau fel, a mae hwn yn broblem heddi'n dydy, le chi'n mynd i cael bwyd pan ych chi'n mynd ar wyliau neu rwle. Achos mae yna rhyw far yna'n gwerthu diodydd meddwl a chi'n gweld, odi e'n le yfed, odi e ddim. Achos nawr maen nhw'n gwerthu fe'n bob man, a felly mae hwnna'n ffactor i'r Cristion yn diwedd. Mae wastad yn meddwl, odi hwn yn le addas, be mae e fel? Achos ambell, ydych chi'n gweld y llefydd mewn y nos, maen nhw'n traws newid yn llwyr. Maen nhw fel llefydd llawn pechod yn y nos. Ond yn y dydd maen nhw wahanol, mae wastad. Ond o leia, byddech chi'n disgwyl bod y Cristion yn meddwl, odi hwn yn iawn? Na'n ffodus heddi ymlith Cristnogion, wel, hynny yw, ymlith y rhai sydd yn dweud i bod nhw'n Cristnogion, dyn nhw ddim hyd yn oed yn meddwl me bellach, ydy hwn yn le addas i fod. A dim ond ar yr enghraifft yna, mae'n ddigon i ddangos i chi, mae yna broblem yn gwynebu'n oes ni nawr. Achos iaith y Cristion, iaith y salmydd yw, a yw hwn yn iawn, cadwaf y ffyrdd. Mae rhaid i mi fod yn ofalus, pam? Rhag i mi bechu, rhag i mi syrthio, rhag i mi wrthgilio, rhag i mi wneud rhywbeth sydd yn anghywir. A mae'n dweud fan hyn, y baich yw, ac wrth wneud hyn o flaen y digred, o flaen yr aniwiol, gallaf niweidio yr aniwiol. Fe fydd fy nghystiolaeth i yn effeithio yr aniwiol. Nid oedd y salmydd am roi lle i'r aniwiol gyfiawnhau ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Dwi wedi clywed e. Dwi wedi clywed rhywun yn dweud wrtha i, amser bwyd, mewn rhyw ddathliad yn dolig neu rhywbeth. Rhywun o ddim yn mynd i gapel, a sgwrs wedi dechrau, dwedodd y person yma wrtha i, a i byth i gapel to. Achos dwi'n gwybod am Gristion sydd wedi bod yn anffyddlon i'w wraig, salwaith. Ac o'n i'n gwybod bod nhw'n dweud y gwir. Yr oedd o'n i'n gwybod am bwy nhw'n sôn. A mae'r rhain yn ei profes, rhain dal i fynd i gapel, a dal i ddweud bod nhw'n Cristnogion, ond yn byw yn y byd ac yn pechu. Ac wedi wneud niwed o'r mwyaf i'r enaid yna ar y lefel y Cristion. Nawr ni'n gwybod fe ddoi hynny'n maes o law bod cyfrifoldeb yr un oedd wedi dweud eitha beth i gapel to. Does dim lle gan hwnnw neu honno i feio'r Cristion. Ond o ran y Cristion, dyma baich y Cristion, dwi ddim eisiau gwneud dim a all niweidio y digred. Dwi ddim am iddyn nhw i gael cyfiawnhad am ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Nid oedd am fod yn achos iddyn troi cefn ar Dduw, wrth weld ei bechod e, wrth weld ei fethiannau ef. Ond nid yw y Cristion am gael ei herio. Dwi ddim yn brofiad pleserus i gael ei herio. Ond mae'r Cristion yn ddiolchgar pan yn cael ei herio. Am i atgoffa o'i wendidau. Ond nid yw am atgoffa cyson o ba lwybr yr hodia ar hyddi. Ond nid yw'r Cristion am wybod. Odi hwn yn iawn a'i ffeidio. A ddylen ni wneud hwn. A ddylen ni osgoi y llall. A pan daw i weld ffolineb bydolrwydd ei ffyrdd, o mae yn ddiolchgar ac yn edif ar hau. Ond nid yw'n anarwydd o Gristion ei fod yn edif ar hau pan yn dod wyneb yn wyneb ar hyn y mae wedi wneud yn anghywir. Ond nid felly yw'r digred. Nid yw'r digred, nid ydyn nhw yn ofalus o'i ffyrdd. Nid ydyn nhw yn ofalus o'i bywydyn nhw. Y mae unrhyw beth yn iawn. Y digred, yr aniwiol, neu y proffeswr, yr efengylwr modern, os ych eisiau dweud. Yr rhai sydd yn hoffi crefydd, ond yn byw bywydau fel y byd, a does dim ots gynnyn nhw, dydyn nhw ddim yn ofalus o ble maen nhw'n mynd, o beth maen nhw'n wneud, o sut maen nhw'n edrych, beth sydd yn cael i hysbysebu ar eu ffonau symudol nhw, y lluniau sydd yn dangos beth yw eu bywydau nhw go iawn. Does dim cywilydd bellach, nag oes. A'r rheswm am hynny yw, dydyn nhw ddim yn ofalus. Dydyn nhw ddim yn poeni. Maen nhw'n meddwl, na, mae hwn yn dderbyniol. Mae hwn yn gwbl dderbyniol i fi ddarddangos hwn i bawb a phopeth. Ac felly dyw e ddim yn faich iddyn nhw. Ond mae e mor wahanol i'r salmydd, ond dyw e. Mae'r salmydd, mae e'n faich ar ei enau de. Wrth effro'n y bore, o Dduw, helpa fi wneud yn siŵr nad ydw i yn dangos unrhyw beth sydd yn anghywir. Mae'r byd yn hapus a'i pleserau. Ac maen nhw am aros yna. I ddweud y gwir, maen nhw'n cyfiawnhau hynny. Yn dadlau eu achos yn esgusodi iddynt eu hunan eu ffyrdd. Ond nid yw hwnna'n wir. Y mae wastad esgus gan y proffeswr gwag neu'r person gwbl yn y byd yn cyfiawnhau eu ffyrdd. Ond mae'r Cristion am gael ei ddeffro i weld yr hyn yw'r gwir. Y mae'r Cristion yn ddiolchgar pan yn cael argyhoeddiad o bechod ac yn diolch i Dduw am ei ysgwydau, am ei ddeffro fe. Ond mae'r digred neu'r proffeswr gwag yn gwrthod ac yn cwyno. Nid ydynt am ei rhybuddio, ond nid yw hwnna'n wir. Roeddwn ni'n meddwl yn ystod yr wythnos diwetha yma, a fe ddaeth hyn i fy meddwl i wrth i fi baratoi dychmygwch, a ni wedi gweld y darlun yma'n aml. Ni wedi clywed y darlun am bobl yn cerdded tuag at y clogwyn. Y byd yn mynd tuag at y dibyn, at y clogwyn. Ac yn ddiarwybod am y cwymp angheuol sydd yn ei hwynebu nhw. I ni wedi clywed y darlun, ac y darlun yw'r Cristion, o'r pobl yn Cristion gyda blodau ac yn y blaen, ac yn tynnu yr dail i ffwrdd, ac yn dwi'n mynd i ddweud rhywbeth neu beidio ac yn y blaen. Ond dwi eisiau meddwl am y darlun yna, o bobl yn cerdded tuag at y clogwyn. Ac yno ar hyd y daill, bod na ambell un ar hyd y llwybr yn rhybuddio. Yr rhai sydd yn mynd at y glogwyn, mae darlun yn amlwg yn diwedd, y digred yn mynd trwy taith bywyd ac yn mynd tuag at colledigau tragwyddol. Ac yna mae gyda chi'r ambell i Gristion, pregethwr efallai, ar hyd y llwybr yn rhybuddio nhw, yn dweud iddyn nhw, ydych chi'n siŵr eich bod chi'n gadwedig? Nawr wrth gwrs mae'r rhai yn ei dweud yn dawel ac mae'r rhai yn defnyddio llais ychydig bach yn uwch. Ond yna yn sicr wrth agosau at y dibyn, efallai bod y llais yn codi ac yn mynd yn uwch ac yn uwch, ac mae'r rhybuddion dod yn fwy real nawr bellach, ac yn galw ar yr rhain sydd yn cerdded tuag at y dibyn, ac yn pledio arnyn nhw, iddyn beidio mynd cam ymhellach, ac yn galw arnyn nhw, ydych chi'n siŵr eich bod chi'n gadwedig? Ac mae'r rhain yn dweud ar y ffordd, wrth gwrs fy mod i'n gadwedig, dwi wedi gwneud hyn a'r llall, dwi wedi arwyddo'r ddogfen, dwi wedi dweud y weddi, dwi wedi dweud wrth bawb fy mod i'n Cristion, felly mae popeth yn iawn, ond falle bod rhain ar y ffordd yn dweud wrth nhw, ond does dim arwydd o edifeirwch wedi bod yn eich bywyd chi. I chi'n byw fel y byd, ydych chi'n gwybod bod na ddibyn yn dod, ac mae'r rhain yn dweud, ewch o yma, dydyn ni ddim eisiau chi rybuddio ni, ac maen nhw'n cael eu hanwybyddu. Allwch chi ddychmygu nawr y darlun yma. Achos dyma'r reality. Allwch chi ddychmygu petai hyn yn bosib? Nawr wrth gwrs, ddim yn bosib, achos os rwy'n yn syrthio dros y clogwyn, maen nhw'n marw, siwr o fod. Ond petai modd iddyn siarad â ni. Allwch chi ddychmygu petai nhw'n dweud, mae nid i bai nhw oedd e. Mae bai y sawl ar y llwybr yn ei rhybuddio oedd e. Mae bai nhw oedd e bod nhw wedi mynd dros y glogwyn. Stopes i ddod i'r capel achos roeddech chi'n rhybuddio gormod. Stopes i ddod i'r oedfa achos o'ch chi'n rhybuddio gormod i ni bod ni'n golledig. Allwch chi ddychmygu petai nhw'n dweud, petai chi wedi rhybuddio ni'n llai aml, petai chi wedi rhybuddio ni'n dywelach, petai chi wedi bod chydig bach yn neisach ni, petai chi wedi dod gyda ni i'r ddawns, petai chi wedi dod gyda ni i'r dafarn, petai chi wedi caniatau ni cael ambell i beint, petai chi wedi gwisgo'n anfoesol gyda ni, a peidio wneud i ni deimlo'n anghyffyrddus, yna falle byddwn ni wedi gwrando arno chi, ond gan bo chi wedi dweud yn blwmp ac yn blaen bod na glogwyn, wnaethon ni'ch anwybyddu chi, bai chi yw e am ffyliaid, am fath rhyfeg i ddweud y fath bedd. Ond dyna beth ni'n glywed, dyna beth ni'n glywed a dyna beth ni'n weld. O, dydyn ni ddim yn mynd i wrando arno chi dim mwy achos ni ddim yn gyffyrddus ar y rhybuddion. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath bedd dim mwy. Sawl un sydd wedi troi o'r efengil ac yn beio Cristnogion ar gam. Sawl un sydd wedi gwrthod dod i oed faon gan bod nhw'n rhybuddio fod na bosib gwneud profes efengylaidd a fod yn golledig. A sawl un fydd yn mynd dros y dibyn i golledig y tragwyddol ac yn dal i feio. Ond chi'n gwybod beth, mae'r drychwch ar y salm gyntaf. A un peth sydd yn sicr, fyddan nhw ddim yn beio'r Cristion pryd hynny. Fyddan nhw ddim yn gallu cwyno am ddim byd, achos fe ddaw yr ymwybyddiaeth drostynt yn rhagwyddoldeb. Mae cyfrifoldeb nhw yn llwyr oedd e. O, mae yna, yn yr adnod gyntaf, yn y geiriau'r gyntaf y salmydd, mae yn dangos i chi'n glir y gwahaniaeth rhwng proffeswr a gwir Cristion. Ac yna y dywedais, cadwaf fy ffyrdd, rhag pechi am tafod, pam rhag trafyddora niwiol yn fy ngolwg, dwi ddim eisiau roi unrhyw beth fas, dwi eisiau bod yn ofalus, o helpa fi fod yr hyn ddylsen i fod. Wel, mae'r salmydd yn dangos yn glir i ni fan hyn ystyriodd cyflwr y byd ac yna yn ail ystyriodd cyflwr y Cristion ac yn olaf dwi am ofyn cwestiwn yn fyr i chi beth i chi yn ei ystyried. Wel, yn gyntaf, ystyriodd y salmydd cyflwr y byd. Os edrychwch chi ar y seithfed adnod ac yn nawr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd yn o ti. Yn arwain i fyny at y seithfed adnod, mae yna rhyw gymysgwch o emosiwn yn does. Os darllenwch chi'r salm, allwch chi edrych arno fo sawl ongl i ddweud y gwir. Ond un peth sy'n wir, mae'n profiad y Cristion. Mae'n profiad y Cristion wrth wynebu treialon bywyd ac wrth edrych ar y byd y mae'n byw ynddi. Mae yna rhyw gymysgwch fan hyn o weld atgoffa fi o Dduw o'r hyn sydd yn wir ohono i a'r hyn oedd yn wir amdana i a'r hyn sydd yn wir am y bobl sydd yn gwmpas i. Mae am ddod i'r man lle dylsaf y fod. Yn arwain at yr adod yma oedd yr ymwybyddiaeth yr hyn oedd ei gyflwr e a chyflwr y byd. Wrth ystyried y byd, ei llwyddiant, ei pleserau, ei gorfoledd ac wrth edrych ar dreialon, drychwch ar yr ail ar drydedd adnod, tewais yn ddistaw i e, tewais a daioni. Am dolir a gyffrodd, gwresogodd fy nghalon o mewn, tra roeddwn ymyfyrio yn yno tân am i aleferais am tafod. Mae yna rhyw gorddi, mae yna rhyw emosiwn yma. Mae'n dawel, os ych chi'n darllen yr llyfrau am yr adnod yma, mae yna rhyw fath o gymysgwch, mae'n dawel o flan y digred, ond mae'n dawel i'r pwynt wedi'n dweud dim byd hefyd, ac mae yna elfen yna sydd yn anghywir, mae wedi dod i'r pwynt. Mae yna rhyw brofiad anhygol fan hyn. Falle cyffwrdd ar be gafodd Paul yn Athens, Acta 17, adnod 16. A thrad oedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo wrth weled y ddinas wedi ymroi i ei linod. Ydych ysbryd chi wedi corddi, gynhyrfu wrth i chi weld Caerdydd yn ymroi i ei linod? Neu os i ni eisiau ddweud yma yn geiriau eraill, wrth i ni weld Cymru hyd yn oed y crefyddol yn ymroi i ei linod a bydolrwydd. Ydych enaid chi wedi corddi? Achos i'r salmydd yr oedd yn boen, yr oedd yn llosgu oedd i mewn yma, yr gwresogodd fy nghalon o mewn, mae rhywbeth tebyg i fi'n cedd, mae Spurgeon dwedodd e, mae e rhywbeth fel llosgfynydd yn ffrwydro. O, am llosgfynydd yn ffrwydro ymhlith Cristnogion heddi, dyna beth sydd eisiau yna ni. Digon bodlon ni'n byd yn dydyn ni. Ond mae'r salmydd wedi ddeall, roedd Spurgeon wedi ddeall, mae yna rhyw llosgfynydd yn ffrwydro ddim mewn neu fel cryndod y ddeiar pan daw deargryn, rhyw ysgytwad mawr. Byddai'r rhai'n dweud mae hwnna'n siarad eithafol dros ben llestri. Ond nid felly'r salmydd, dyma'r emosiwn y prof ar saint wrth weld cyflwr y byd a'r hyn sydd yn wir amdano yntau ei wendidef. Mae yna rhyw ymdeimlad pan mae'n meddwl amdano fe a'r trealon ac yna edrych ar y byd, yr holl beth ar glwydd adnod pedwar, par i mi wybod fy niwedd a pheth yw mesur fy nyddiau fel y gwypwyf o ba oedran y bydda fi. Mae yna sawl ffordd o ddehongli'r adnod yna a be siwr fod pob un ohonyn nhw'n ffyrdd cywir o'i weld e. Ond allwch chi edrych yn fel hyn, dawr weddi yma allan, ar glwydd par i mi wybod fy niwedd a pheth yw mesur fy nyddiau fel y gwypwyf o ba oedran y bydda fi. O, mae am y weledigeth glir, mae am weld bywyd am yr hyn yr ydyw. Mae eisiau deall. Dwi ddim am gael ei dwyllo, mae am ei atgoffa ba mor fyr yw bywyd, pa mor ansicr yw bywyd. Yn dyna beth sydd eisiau'r byd i wybod, a dyna beth oedd eisiau fe cael ei atgoffa, mae bywyd yn fyr. Chi'n meddwl beth, mae rhaid yw hwnna fod yn rhywbeth gorau uwch naturiol. Os na all pandemig perswadio pobl fod bywyd yn fyr, os na all pandemig perswadio Cristnogion i dyletswydd i ddod i oedfa'r brynhawn di sil, beth gall? Ac unig beth ni'n gwybod yw, mae'r rhaid iddo fod yn waith o Dduw. Ond nid yw e, mae'r rhaid iddo fod. Fedrwn ni ddim perswadio neb y digred na'r proffeswr. Fedrwn ni ddim symud neb i fod yn fwy selog. Mae'r rhain yn faterion dwys. Ac mae'n galw ar yr arglwydd, dysgu mi, gad i mi weld pa mor ansicr yw bywyd. Mae e fel Deuteronomium 32:29. O na baint ddoethion, na ddeallant hyn, na dystyriant ei diwedd. Mae cael pobl i ystyried ei diwedd pa mor fyr yw bywyd yn anodd. A rhaid i'r ysbryd glân fod ar waith, o byddai'r aniwiol yn ystyried mae marwolaeth i'w diwedd pob pleser iddynt hwy. Ond nid yw'n anwyr? Dyna beth dylen cwrdd gweddi ni fod i'w gweddio o Dduw graslon. Gad i'r byd weld pan ddaw i hanad lolaf, dyna diwedd ar bleser. Fi dim mwy pleser. Fi dim mwy o fwynhad. Ac yna y byddai'r saint yn ystyried marwolaeth fel diwedd pob tristwch. Ond ydyw hwnna'n anhygoel na wers i chi. Bod marwolaeth i ni ddysgu. Dyna beth oedd y salmydd eisiau gwybod. Oedd eisiau dysgu beth yw gwerth bywyd, beth yw hyd bywyd, beth yw gwerth hyd bywyd. Pa mor hir yw bywyd? Ac yna i'r digred weld pan ddaw i bywyd i ben, fe ddaw pleser i ben. Ac i'r Cristion pan ddaw bywyd i ben, fe fydd tristwch yn gorffen. O, mae e'n ddau ddiwedd gwbl wahanol yn diwedd. Y broblem yw, y mae dyn yn edrych ar ei ddiwedd yn y pellter yn diwedd. Ac felly diwedd ddim yn paratoi. Y mae diwedd einioes yn bell i ffwrdd. Hyd yn oed i'r pobl sydd mewn oedran i'r henoed. Mae hyd yn oed yr henoed yn meddwl bod e draw fyna rwle. Diwedd ddim yn mynd i ddod. Ac oherwydd hynny, mae yna ddiffyg paratoad yn does. Ond os ystyria pa mor fyr yw bywyd, dyna beth mae salmydd am i weld, a dyna beth mae am yr digred i weld, yna mae hyn yn effeithio i fywyd, ei benderfyniadau, ei dewisiadau. Dychmygwch petai nifer i ni nabod, ac nifer yn ein strydoedd ni fan hyn, yn cael gwybod bod bywyd yn dod i ben yn fuan. Petai nhw'n dod i gredu hynny ac falle bydden nhw'n fodlon paratoi. Y broblem yw, maen nhw'n gwrthod ystyried y peth. O, fel y Cristion. Yn lle gweld y trealon, fe wel bywyd yn fyr ac felly pwysigrwydd. A dyma beth mae'r salmydd am ddod i'r man yma. Mae am gweld pwysigrwydd byw pob eiliad i ogoneddi Dyw a'i fwynhau. Grandewch ar y bumed adnod, wele gwneithos fynyddiau fel dyrn fedd. Dwrn, bysedd. Gwneithos fynyddiau fel dyrn fedd. Am hunioes sydd megis di ddim yn dolwg di. Di ai mae cwbl wagedd yw pob dîm pan fo ar y gorau. O, mae eisiau dysgu'r wers na. Mae eisiau cael ei atgoffa o'r wers na. Ac yna, wrth i fy gofio am y wers, y bydd y byd yn dysgu'r wers yma, y mae bywyd ar y gorau mor hir ar bysedd yma. O fyna i fyna. Dyna pa mor hir yw e? Mae yn fyr. Ar y gorau, pan fo ar y gorau gwagedd yw y cyfan, yr hyn sydd yn wir o ddyn ei anadl ei ddyddiau o ran mesur yw maint ei ddwrn, mae yn fyr ac yn wag, tymhorol yw'r cyfan. Mae am i bawb weld pa mor ansicr yw bywyd, yw dyn, mae dyn yn ansicr, ofer yw'r cyfan. Mae Spurgeon yn dweud, yr unig beth cyson am ddyn yw ei anghysondeb. Os ych chi eisiau cysondeb, os ych chi eisiau disgrifio dyn fel rhywbeth cyson, mae e'n gyson. Ond yr unig beth y mae dyn yn gyson amdano yw ei anghysondeb. Nid yw dyn yn gyson. Y mae e'n wag, y mae e'n ofer, oriog, ond nid yw'n anwyr, lan a lawr. Nid oes dim byd gallu'r ddibynnu arno. O, mae'r salmydd wedi deall hyn o'r diwedd, ond diwedd, mae'n wedi cael ei atgoffa. Iechyd. Oes modd dibynnu ar iechyd? Wel, fydd y flwyddyn diwethaf yma profi'r ffaith nad oes modd dibynnu ar iechyd. Ar ein meddwl i, does dim modd dibynnu ar ein meddwl i, nag oes o'n i'n gweld hyn, mae mor drist yn diwedd. Pan ych chi'n gweld yn meddwl ar cof yn mynd. A pan ych chi'n gweld dim yn rhai sy'n ifancach, o, mae e'n drasiedi yn diwedd, mae'n drist. Does dim modd dibynnu ar y meddwl. Does dim modd dibynnu ar boblogrwydd. Nag oes, falle bod chi'n berson poblogaidd. Does dim modd, mae ofer yw dibynnu ar poblogrwydd. Mae'n gallu newid mor gloi. Falle bod chi'n boblogaidd ar un eiliad yn yna. Dwi'n cymryd lot i fod yn amhoblogaidd. I ddweud y gwir, yn y pwlpid, un brawddeg sy'n rhaid i chi ddweud ac yna i chi'r person mwyaf amhoblogaidd. Dyna pa mor oriog yw pobl. Mae pobl yn newid i meddwl nhw mor gloi, mor sydyn. Cyfeillion teulu'r cyfan. Mae'r cyfan yn gallu bod yn ofer yn wag. Ni ellir dibynnu ar ddim byd. Does dim byd mewn bywyd. Enwch chi unrhyw beth mewn bywyd y gallwch chi ddibynnu arno. Fedrwch chi ddim dibynnu ar ddim byd. Allai roi her i chi os oes unrhyw un sy'n gwrando ar y we. Am anfon rhywbeth. Gallwch chi rhoi fel sicrwydd gallwch chi ddibynnu arno. Fedrwch chi ddim dibynnu ar ddim byd yn y byd yma. O ddyn. Y mae dyn yn ofer, mae e'n wag. Does dim modd i bynnu arno. Ar wahân i'r efengil yng Nghrist, dyna'r unig beth fedrwch chi ddibynnu arno. Gos felly, ystyriwch eich ffyrdd. Adnod 6, dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod ac yn ymdrafferthu yn ofer, efe a dyra olyd ac nis gwyr pwy a'i casgol. Ond mae e mor wir yn diwedd. Dwi wedi meddwl hyn sawl gwaith. Ddim os pa gartref dwi wedi byw ynddo ar y pryd, dwi wedi setlo, dwi wedi dwlu ar y tŷ, a dwi wedi mwynhau ac yn meddwl fy'n hyn fyddwn ni. Fy'n hyn fydd fyddai mynd, os pan bydd yr angladd, fyddai mynd o fy'n hyn. Ac yna symud tŷ, a wedi, syni ma, mae rhywun arall yn byw yn ein tŷ ni, a ni wedi gwneud yr holl waith yna. Dwi'n mynd i'r tŷ nesaf, a meddwl, ac eto mae rhywun arall yn byw yn y tŷ dwi wedi byw ynddo. A fi oedd rhywun arall na 20 mlynedd cyn. A rhywun arall, a rhywun arall, a rhywun arall. Ac os ych chi'n casglu arian ac yn ei adael e, o dydych chi ddim yn ei gael e, ond pwy sy'n mynd i gael e? Mae e'n mynd, ond diw e? Pwy a'i casgl? Mae rhyw ddarlun fel un o ffarmwr yn casglu rhyw nwyddau yn y fferm ac yn ei roed o'r neilltu cyn roed yn ysgubor ac yna, falle bod rhywun yn mynd i ddod â'i ddwyne achos does dim byd yn ddibynadwy. Fe all rhywun mynd mewn i'r sgubor a dwyn y nwyddau sydd wedi cael ei tyfu, ond hyd yn oed cyn hynny, cyn mynd â fe o'r cae i'r sgubor, gall rhywun fod wedi ddwyne. Ond dyna pa mor ansefydlog yw bywyd. Does dim byd yn eiddo i ni. Does dim byd yn ddibynadwy, dyna be mae Salmid wedi weld. Hyd yn oed os ych chi'n llwyddo i gasglu llawer o bethau i'r byd tra'r y ddear, pwy sydd yn mynd i elwa ar ôl i ymadawiad? Mors ansicr ofer gwacter yw y cyfan. Dyna bywyd i chi. A dyna beth oedd y Salmid am i atgoffa. O petai Cristnogion, rhai sy'n proffesu fo'n Cristnogion yn deffro i hyn. Falle bydd yna siap well ar ein gwlad ni. Petai nhw'n gweld beth yw bywyd a beth yw eu cyfrifoldeb nhw ger bron eraill. Wel, gadewch ni symud ymlaen yr ail. Ystyriodd cyflwr y Cristion hefyd nawr. Nawr mae'n dod i'r man, adnod saith. Ac y nawr. Ar ôl meddwl am beth mae wedi'i meddwl, ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd yno ti? O, wedi oedi, wedi ystyried, wedi meddwl, fe holodd am ba bethau oedd yn chwilio, beth oedd y pethau oedd yn bwysig, beth oedd ei flaenoriaethau mewn bywyd, beth oedd yn bwysig gyda fe fel Cristion? Wrth iddo fe fynd trwy trialon bywyd, wrth gweld y byd yn llwyddo, wrth gweld gwacter y byd, wrth cael ei atgoffa am hyn oll, wrth cael y llosg fynydd yma'n ffrwydro, oedd hi mewn yn llawn emosiwn. Am beth oedd e'n chwilio mewn bywyd? Wel, yn sicr, fe welodd e, mae nid chwilio, nid ymdrechu am fywyd hir oedd e fod i wneud. Gan y cofiodd e bellach, mae byr ar y gorau oedd bywyd. Tymhorol dros dro, yngoleini tragweddoldeb, byr iawn ydoedd bywyd, felly dyw hir oes ddim yn hir, nag yw. Mae fel dyrnfedd, mae fel maint eich dwrn, pedwar bus, about. Dyna hyd bywyd. Mae'n hedfan yn diwe, ond nid yw'n hedfan. 55 mlynedd oed, dwi'n dweud na, achos dwi'n agos aed 56. 55 mlynedd oed, allai ddim dweud wrthych chi ble mae'r blynyddoedd wedi mynd. Teimlo fel ddoi. O'n i'n eistedd lawr prynhawma, mynd nôl dros y degawdau, sy'n nôl meddwl dwi'n agosau at 56, sy'n nôl tri'n meddwl 46, cofio fi'n 36, a meddwl beth oedd yn digwydd, 26, 16, a'n meddwl, ac eto mae'n teimlo fel eiliad. Ac felly mae Salmid wedi deall yn ni, byr iawn i'w bywyd. Yn sicr fe welodd e, mae nid edrych i ddyn y dylsau ei wneud. Mae ofer i'w ddyn, oedd wedi dysgu hynny'n do. Ni all ddyn ar ei orau wneud dim sydd yn llesol i'w enaid. Fe all bobl fod yn garedig i chi, fe allan nhw helpu chi, fe allan nhw fenthyg arian i chi, fe allan nhw mynd â chi i gael triniaeth i wella rhyw gyflwr iechyd neu beth bynnag. Wrth gwrs mae dynion yn gallu gwneud rhywbeth, ond dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim i'r enaid. Ac roedd y salmydd wedi gweld hyn, nid yw dyn yn gallallwch chi ddim pwyso ar ddyn. Ac roedd wedi dysgu hynny. Gwybu'r salmydd yn sicr ni all edrych tuag at gyfoeth, tuag at anrhydedd. Mae'r pethau mae'n gallu diflannu dros nos. Tymhorol yw'r rhain. Gall rhain newid mor sydyn. Gwel fod hyn oll ag eir yn y byd yn ofer ac yn wag, ond nawr mae wedi dod, fe wybu, fe gofio dde, fe wel yn eglur, mae'n dweud hyn ac yn nawr beth a ddisgwyliaf. Beth ydw i ddisgwyl o arglwydd? Fy ngobaith sydd yno ti. Nawr mae wedi deall, dyma yw pwrpas bywyd. Dyma pam dwi wedi cael fy ngosod ar y ddaear yma. Fe ddatganodd mae'r arglwydd yw ei holl obaith, ac mae cadarn sicr oedd hyn. Mae'n gwybod hynny falle yn teimlo'n sigledig ychydig bach cynt, falle o dro yn gweld y byd a'i llwyddiannau, yn gweld nhw'n chwerthin am ei bennau, yn gweld y mynd trwy trehalon, ond yna mae wedi cofio beth sy'n bwysig, ac nawr mae'n dweud, fy ngobaith sydd yno ti. Ac felly pan mae pobl yn dweud pethau amdano, pan mae pobl yn ei gyhyddo fe ac yn dweud pob math o bethau ni erbyn e, mae'n dweud fy ngobaith sydd yno ti, dwi ddim yn mynd i wrando arnyn nhw. Dwi ddim yn mynd i wrando ar y crefyddwyr ffals, gwag, dwi ddim yn mynd i wrando ar y byd, dwi ddim yn mynd i wrando ar heina sy'n gyrru heibio ar y capel, bob sil, sil ar ôl sil, yn anwybyddu gair Dyw, yn gwrthod o mewn i'r tŷ. Dwi ddim yn mynd i wrando ar y professwyr sydd yn aros gatref yn eu cartrefi nhw. Dwi ddim yn mynd i wrando ar beth ni'n mynd i wneud. Ni'n mynd i bregethu a pregethu a pregethu. A beth ni'n mynd i bregethu? Beth yw'r efengyl? Dyna beth mae'r salmydd yn ei ddweud. Dyna beth mae'n ei ddeall. Mae'r rhaid pregethu. Rhaid pregethu'r gwir pam, mae yna ddibyn yn dod, ac mae yna neidiau mynd dros y ddibyn i golled i getrau gwyddo, ac mae yna gyfrifoldeb arno ni. Mae yna gyfrifoldeb, ac felly mae'r salmydd yn dweud, dwi wedi deall o'r diwedd fy ngobaith sydd yn o ti. Fe ddwedodd e, arglwydd, ti yw popeth i mi, ac mae cadarn sicr oedd hyn, fe ddatganodd mae'r arglwydd oedd ei llwyr ymddiriedaeth, mae'n ymddiried yn llwyr ynghlist. Ond nid yna iaith y Cristion. Ond nid yna'r iaith un sydd wedi gweld ei bechod. Mae e wedi gweld ei bechod. Trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân. I llygaid ei enaid e wedi cael ei agor iddo fe weld gwacter bywyd, gwacter dyn, ofer dyn. Ac trwy ras mae wedi gweld ei heiddiant e, ond yna nawr mae wedi dod i weld yr arglwydd a trwy ffydd yn gweld y Mesia'n dod. Mae wedi gweld yr hyn sydd yn wir amdano fe ar byd ac fe welodd nad oedd dim gallai ei wneud i ddod a heddwch i'w enaid wrth rodio taith bywyd. Fe wel mae'r arglwydd sydd yn heiddi'r holl faw a'r holl glod. Y gall ymddiried ei enaid yn llwyr ynddo fe. Be mae e'n dweud? Y mae'n ymddiried yng nghraig yr oesoedd. Ond nid yna beth yw iaith y Cristion. Mae Cristion yn dweud beth bynnag yw trehalon bywyd. Wrth wynebu'r anadl olaf, ti yw fy nghraig. Ti yw fy ngobaith. Ti yw popeth i mi. Ti yw'r rheswm dwi'n gallu mynd i gysgu yn y nos yn gwybod fod fy enaid yn saff. Ti yw'r rheswm dwi'n gallu deffro yn y bore a camu mewn i fyd llawn trybeini. Ti yw'r unig gobaith sy'n gen i. Ti yw'r ymddiriedaeth fod fy enaid yn saff hyd tragwyddoldeb. Dwi'n gwybod fod yna tragwyddoldeb. Dwi'n gwybod fod yr enaid ddim yn mynd i farw. Ni allai'r enaid farw. Ond y cwestiwn yw ble mae'n mynd i treulio tragwyddoldeb. Ond mae'r salmydd fel y Cristion yn gallu dweud, ti yw fy ngobaith. Yn pwyso'n llwyr ar Iesu Grist, y graig. O, does dim lle mwy sefydlog na hyn, y lle cydarnaf oll. I bwyso ar yr un a rodiodd ar y ddeiar yn gwbl berffaith. I bwyso ar un a gadwodd holl gyfraith Dyw. A gwnaeth hyn er un mwy ni yn ein lle ni. I bwyso i ymddiried yn yr un aeth fel oen i'r lladdfa yn ein lle ni. A gymerodd y gosb. A gyno ar y goroes. Cymerodd yr Iesu i'r holl ddigofaint y tad. Arno ef ei hun yn lle ni. Yno ar y groes fe dywalltodd ei waed. Dyna i chi olygfa. Fe dywalltodd y gwaed. Fe llifodd e. Fe bustyllodd e. Ffynon wedi hagor. Ac felly mae yna le i'r pechadur, i'r ceisiwr, i olchi pob un stain i ffwrdd. Ni'n gweld hynny yn yr wythfed adnod, gwared fi o'm holl gamweddau, ac na osod fi yn waradwydd i'r ynfyd. O, mae di deall i'n dod. Dyna le ni'n gorfod dod bob tro. Gwared fi o'm holl gamweddau. Ond nid yma lle dylsyn ni gyrraedd. Y man lle delir yn holl bechodau. Dyna, am ofnadwy petai yn delio. Petai'r gair Dyw yn dweud wrtho ni fod yr arglwydd yn delio gyda'r mwyafrif o'n camweddau ni. Nid yr holl camweddau. Dyna i chi ofnadwy bydda hynny. Achos os felly bydda dim gobeith i ni. Achos fydda yna atebolrwydd am yr un camwedd. Ond beth mae'r salmydd yn dweud wrtho ni? Beth mae gair Dyw yn dweud wrtho ni yw hyn? Gwared fi o'm holl gamweddau. Achos dyna'r addewyd. Y mae yna faddeiant am y cyfan. Yr holl bechodau, dyna'r gobaith, dyna pam mae e mor sicr. Dyna pam mae'r salmydd mor gadan. Dyna pam mae'r salmydd yn gallu dweud ac yn awr bydd y ddisgwyliau fo arwyd. Fy ngobaith sydd yno ti pam y mae'r Iesu yn maddau pob pechod. Y gorffennol presennol dyfodol. Y cyfan. Mae di maddau'r cyfan, mae di golchi'r cyfan, mae'r enaid yn wynach na'r eira. Nawr mae'r salmydd mae'n safle da yn diwedd. mae yn pwyso'n llwyr ar Grist. Wrth weld gwacter dyn, gwacter y byd, ofer yw'r cyfan. O nawr mae'n datga mae Iesu Grist yw popeth. Wel, yn fyr iawn i orffen yn drydydd. Gai ofyn y cwestiwn yma, beth ystyriwch chi? Ac yn nawr, beth a ddisgwyliaf o arglwydd? Fy ngobaith sydd yno ti. Neu allwn ni ddweud e fel hyn, ac yn nawr, beth a ddisgwyliwch chi? Mae mor hwydd i'w chwilio am lwybr hawdd, ond yw e? Yn dibynnu ar eich cefndir chi wrth gwrs, os chi'n cael eich magu ar aelwyd Grisnogol. A mae hwn yn amrywio, ond yw e? Mae yna rai yn aros, rai yn gadael, cyn gynted ac y mae modd. Ac maen nhw'n mynd allan i'r byd, ac maen nhw'n anghofio i bob ymddangosiad popeth am yr efengil. Ond mae yna eraill yn does sydd yn digon hapus o fewn yr eglwys. Achos maen nhw wedi cael bywyd hapus yn ei magwraeth, a maen nhw'n digon hapus, mae'n dibynnu ar yr amgylchiadau, ond nid gwahanol yw'r diwedd. Yr un yw'r sefyllfa. Gellir fod yn ddigred o fewn yr eglwys, gellir fod yn ddigred tu fas i'r eglwys. Ond dyma'r broblem, bod na rai yn ddigon hapus ei byd, yn gyffyrddus, ac efallai'n rhodio o fewn yr eglwys. Yn llawn pleserau, llwybr, lle nad oes disgwyliadau arnynt. Does dim disgwyliadau yn cael eu rhoi ar eich wythnos chi, ar eich moesau chi, ar eich sil chi, ar eich dewisiadau chi, ar eich mannau i chi mynychu, yr hyn i chi'n ei wneud. Dim disgwyliadau. Ac felly'n ddigon hapus eich byd. Ond ni fydd hyn yn bodloni'r sawl sydd wedi gweld ei pecho. Dyna'r pwynt yma. Dyna'r pwynt. Os ych chi wedi gweld eich pecho, os ych chi wedi gweld gwacter y byd, y sawl sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, y sawl sydd wedi gweld hyn, yr sawl sydd wedi dod at droed y groes ac yn gweld cip o'r arglwydd Iesu Grist, yn gweld rhinweddau'r mab Duw yr arglwydd, ar y groes, yn gweld ei fywyd, yr rhai sydd wedi cael trwy ffydd, gweld golwg o fywyd Iesu Grist, ac yna'n gweld ei farwolaeth e, ac yna'n gweld ei atgyfodiad e, a'i fod wedi gwneud y cyfan i ni. Y sawl sydd wedi derbyn yr hodd o ffydd, i bwyso ac ymddiried yn Grist, ac ynddo fe yn unig. Mae'r rheini wedi deall yn dydyn nhw, mae'r rheini eisiau rhodio o helpa fi o Dduw. Helpa fi fyw fel ag y dylsyn ni. Helpa fi fod yn ofalus am bobeth dwi'n ei wneud. Os nad ydych chi fan hyn, gweddiwch y weddi yma, o Dduw graslon agor llygaid fe enaid i weld fy angen am Grist, am y Crist yr Efengil, nid Crist Crisnogol ein gwlad ni bellach. Nid Crist crefydd Crisnogol, nid yna beth chi eisiau gweddio. Gweddiwch o Dduw graslan, agor llygaid fe enaid i weld fy angen am Grist. O chi sydd yn chwilio am bob esgus i fodolrwydd. O byddwch chi yn onest gerbron eich hun a gerbron Dduw, galwch arno. I'ch arwain at y man lle dylsem fod. I alw arno fe, gwna fi yn siŵr fy mod i yn sefyll ar y graig. Gwna fi yn siŵr fod fy mhroffes yn un dilys, yn un sydd yn llwyr ymddiried yn Iesu Grist. Gad i mi weld hyn yn fy mywyd bob dydd. Gad i mi fyw fy mywyd i dy ogoneddi di at fwynhau am byth. Ych chi'n gwybod beth yr addewid yw hyn wastad? Y sawl sydd yn gweddio fel hyn yn galw ar yr arglwydd i'ch arwain i'r man lle dylsech chi fod. Yr sawl sydd wir yn gweddio, o Dduw graslon agor llygaid fe enaid i fi'n gweld fy angen am Grist. Y mae'r arglwydd yn ffyddlon i wair bob tro. Y mae e wedi addo, ni fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. Does dim gwrthodiad i un enaid sydd yn dod fel hyn. Y cwestiwn yw, a ydych chi eisiau hyn? Achos mae'n costio, ond yw e? Falle bydd yn costio'ch ffrindiau chi. Falle bydd yn costio'ch nosfercher chi. Falle bydd yn costio pa mae'r cwr pobl ifanc yma. Falle bydd yn costio eich gwyliau chi achos bod chi'n gofod bod yn ofalus ar y sil. Falle bod yn costio ble chi'n mynd mas am fwyd. Falle bydd yn costio fel i chi'n treulio eich amser hamdden chi. Falle bydd yn costio lot i chi. Falle collwch eich teulu. Falle collwch eich ffrindiau. Falle collwch eich swydd. Ond chi'n gwybod beth mae'n werth yn diwedd? Achos fe gewch chi etifeddu fywyd tragwyddo. Ac fe gewch chi yr arglwydd eich arwain chi. Ac i fod yn gyfaill i chi ac yn waredwr chi bob cam o'r ffordd. O, mae'r salmydd wedi deall. Y mae e wedi deall, achos mae e wedi dweud hyn. Ac yn awr bydd a ddisgwyliaf o arglwydd, fy ngobaith sydd ynot ti. Gadewch i ni weddio. O Dduw i ni, yn diolch i ti am yr Efengyl, yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Mae ein gobaith ni yn llwyr yw yr arglwydd Iesu Grist. Ter di'n plith, gweithio yn rymus unwaith eto yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni a gwledydd y byd. O Dduw i ni, ddim yn gofyn o Dduw y byddai di'n peri fi na pobl yn proffesu. Dydyn ni ddim am y pethau hynny. I ni am weld bobl yn dod o dywyllwch i oleini. O farwolaeth i fywyd, i ni am gweld pobl yn dod i bwyso yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio yn ein plith, diogela ni rhag ymwysodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Fel i orffen, gen i aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o'r emyn 288. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Gen i aros ar ein heistedd ar gyfer emyn 288.